Раз в месяц мы проводим отмысловую конференцию, присвеченную наступствам кризису, экономичную конференцию, как сформулировать экономичную программу БХД. И на съезде 28 лютого, спадзяюся, мы заявим про себя не просто как идеологичная партия, а как партия, которая претендует на то, как дать целостный светопогляд белорусам. Экономичный, культуровый, политичный, моральный.
За 4 года сколько вы сагитовали людей для того, чтобы они стали щабрами вашей партии?
На данный момент у нашей базе известок больше 2000 человек. Мы будем подавать спіс на регістрацыю палітычнай партыі. Это азначае, будзем падаваць спіс больш як 1000 чалавек. Не ўсе з нашых сябраў гатовыя даваць свае звесткі ў Міністэрства юстыцыі. Да гэтага часу мы выбіраем.
А з якой прычыны? Гэта проста баяцца страціць працу, баяцца нейкіх рэпрэсіяў?
У большасці выпадкаў гэта сапраўды, ну, як кажуць, боязь наступстваў, таму што вельмі шмат вучнёўскай моладзі, вельмі шмат людзей, якія працуюць на дзяржаўнай працы, гатовыя нам дапамагаць без таго, каб свяціцца. І мы разумеем гэткае стаўленне, але магу сказаць, што 1000 смелых гэта таксама ёсць.
Яшчэ адна спроба стварыць беларускую хрысціянскую дэмакратыю была ў нас у 1991 годзе. Тады таксама прайшла і ўстаноўчая канферэнцыя, і праграма са статутам былі зацверджаныя, і ажно пяцёра сустрашыняў былі абраныя. Дарэчы, яны сябе лічылі пераемнікамі тае заходнебеларускай БХД. А вы сябе чыімі пераемнікамі лічыце?
Мы лічым сябе пераемнікамі, кажучы агулам, яшчэ тых людзей, якія будавалі Беларусь 1000 гадоў таму. І безумоўна таксама основальников БХД 20-30-х годов и тех, кто спробовал обновить БХД у 90-х годов. Нам кажется, что это одна непорывная традиция. Тому, например, у нас у плянах стоит и выдание газеты «Крыница», якая была заснована у початку 20-го стагодия, якая вынырнула...
Белорусская «Крыница».
Белорусская «Крыница». Спочатку называлась «Крыница», затем «Белорусская «Крыница». Затем она вынырнула у 90-х годов. Она так само была друкованным органом христианской демократии в середине 90-х. И безумовно мы зараз выдаем у тебя материал. У нас есть несколько книг по истории тае христианской демократии. Это той грунт, на якім мы стаім. Это фактычна не стварэнне наноў, гэта аднаўленне беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гость Міхася Скоблы, политик, сустаршыня Аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратычнай партыі Павел Севярынец.
Павел, вы в своей феноменальной книге «Люблю Беларусь», феноменальной не только тому, что у ее раскрытые 200 феноменов национальной идеи. Вы говорите, что у Беларуси пануя религийная толеранция. Беларусь, мовляв, еще стерпить и пробачиться у 99 выпадках. Я не ведаю, откуль вы взяли эти 99 выпадков, але мне десятки разов доводилось назирать межконфессийные спречки. Прикладом у вёсцы Вярэйкі, это недалеко от моей родимы, на Волковышке, за храм была ледь не целая война. И католики, и православные лечили его своим. Годы два тому в Жировицком монастыре от монаха этого монастыря мне довелось почуть, что все католики – это еретики. Да где ж тут толеранция?
Толеранция у человеку и у Беларуси проявляется ровно настолько, насколько он близко до Бога. Когда мы возьмем просто вот геометрично эту ситуацию, раскладем так, и поместим у центра сусвету Господа, а вокол его на полное отдаление представников розных конфесіяў, дык стане абсолютно зразумела, что чым бліжэй кожны гэты чалавек да Бога, тым бліжэй ён і да іншых, і да астатніх. І чым далей ён ад Бога, тым далей да астатніх. Гэтыя людзі сыходзяцца ў адну кропку тады, калі яны ў Хрысце, тады, калі яны ёсць сапраўднымі вернікамі. Таму, на мой погляд, якраз такі адсутнасць рэлігійнай талеранцыі заключаецца шмат у чым у прыўнесенай бальшавікамі, у дапушчанай праз сваю ўласную абыякавасць бязбожнасці. Вот гэта якраз такі ёсць прычына неталеранцыі.
Вы вінаваціце ўзнікненне толеранции большевиков. Вот я зараз вам зацитую верш Олеся Гаруна, нашего великого поэта, які написаны до приходу большевиков в Беларусь. Бо вы не разважаете больше теоретично, я вот ближе до нашего белорусского життя. Верш так и называется «Спречка». Дядька Тодор, два пранчишки, сват Гилеры, кум Тамаш, раз у мястечку за чвиришки, начмяшили у весь кермаш. Як оцена у бульбы меры, что на рынку фальш дае, зачапили справы веры, да и счапились за ее. От и пляснул Тодор в завіруха по сусідську тамашу і повстала завіруха у корчмі на кірмашу. Вось вам типовая життєва сцена. Погодіться, у реальному житті вельми часто менавіта так оно і ёсць.
Спрэчкі чуть доводилася, але повтору ще раз. Наколькі слабая зараз у Беларусі церква, наколькі слабые зараз вернікі, наколькі настолькі слабая боская якасць толеранцыі. Але зрэшты у Беларусі вся гісторія про гэта свідчыць, у параўнанні з іншымі краінамі ніколі не доходзіла да міжканфесійнай разні. Сутыкненні былі, было нават, што палілі кнігі, але такіх рэчаў, як Варфоламеўская ноч во Францыі альбо масавыя відаўскія справы як у Расіі, Беларусь такіх прыкладаў рэлігійнага знішчэння народу просто не ведае.
Але знішчалі людзей. Згадайце таго ж самага Йосафата Кунцевіча. Пасвечку забіты.
І гэта выключны выпадак, чаму ён захаваўся і так гучна, скажам так, пададзены ў гісторыі. Нагадаю, што трэха гэтай гісторыі кажу некалькі стагоддзяў трывала, так? Забіты адзін чалавек. А ў іншых краінах, в Німеччині, напрыклад, то есть мора крыві пралівалася, і па вялікім рахунку мала хто зараз памятае тых людзей, каго забівалі. Тут памятаюць. І гэта значыць, што это шакуе беларусаў, гэта сапраўды выключны выпадак, не правіла.
Павел, вось на Беларусі адзначана ўжо 1020-годдзе хрысціянства. А вось нядаўна, літаральна месяц назад, у адным гарадзенскім ліцэі мы, літаратары, выступалі з чытаннем сваіх твораў, а потым праводзілі конкурс на лепшае веданне гісторыі Беларусі. Дык вось у спіс славутых асобаў адзін ліцэіст упісаў Ісуса Хрыста. Прычым напісаў «Ісус Хрыстос». І гэта, шчыра кажучы, мене просто спалохала. Што гэта значыць? Відаць, што ён ніколі не бачыў, як пішацца гэтае імя. У сувязі з гэтым, як вы лічыце, ці патрэбен гэткі прадмет, як рэлігіязнаўства ў нашых школах?
Я думаю, што ў нашых школах патрэбна выкладанне закону Божага. Магчыма, на пачатку як факультатыву, але увогуле я за тое, каб у кожнай беларускай школе, магчыма, з улікам канфесійнай сітуацыі ў каталіцкіх рэгіёнах, каталіцкі касцёлы праваслаўных, праваслаўная царква ў пратэстанцкіх на Берасцейшчыне, напрыклад. Пратэстанцкія пастыры выкладалі закон Божы, выкладалі Біблію. На мой погляд, якраз большасць школьных прадметаў не дае для ні для жыцця, ні для сэрца, ні для розуму чалавека тых асноваў духовасці, якія дае Біблія. Таму, безумоўна, такая адукацыя патрэбная. Не толькі каб правільна пісалі імя Господа, але і дзеля таго, каб прытрымліваліся ягоных пастановаў і каб сапраўды мелі лучнасць з гісторыяй Беларусі. Уся гісторыя Беларусі стаіць на хрысціянстве.
Але што можа адбыцца насамрэч? Ось калі паспрабаваць увесці вывучэнне гэтага закону Божага, што ў школу прыйдзе выключна Расійская праваслаўная царква. Вось учора я глядзеў уручэнне прэміі за духоўнае адраджэнне. Беларусь шматканфесійная краіна. На сцэне з кіраўніком Беларусі стаіць кіраўнік праваслаўнай царквы ў Беларусі, а іерархіі іншых канфесій сядзяць разам з людзьмі ў зале. Ці не баіцеся вы гэта, што спрабуючы ўвесці ў школу вывучэнне закону Божага, мы атрымаем фактычна прыход Расійскай праваслаўнай царквы ў нашы, пакуль яшчэ беларускія школы?
Ну, шчыра сказаць, і школа ў нас настолькі беларускія, што ўжо баяцца там мала чаго. Але мне здаецца, калі ў вучня будзе выбар, калі гэта на пачатку сапраўды будзе факультатыў, то вучні будуць галасаваць, як кажуць, нагамі.
Вучні нагамі прагаласуюць за футбол.
Не заўжды, не скажыце. Зараз, напрыклад, у шэрагах БХД вельмі шмат людзей далучаецца, не могуць яшчэ стаць сябрамі БХД, так? Далучаюцца маладыя людзі, школьнікі, студэнтаў вельмі шмат. Рух ідзе сярод моладзі такі, што я думаю, будзе вельмі цікава. Можа быць, прапарцыйна, канешне, і прайграе гэта футболу альбо там дню горада, але маленькая закваска, як напісана ў святым пісьме, квасіць усё цесна. Таму дастаткова будзе некалькіх чалавек, якія з аднае класы ходзяць на факультатыў да ксенза, некалькіх, якія аддаюць перавагу праваслаўнаму святару, некалькі, хто і аддае перавагу пратэстанцкаму пастару. І тады сапраўды будзе зразумела, вось якая з версіяў хрысціянскай рэлігіі найбольш эфектыўная. Безумоўна, для гэтага павінны быць прапановы да ўсіх прадстаўнікоў канфесіяў, каб яны змаглі працаваць са школьнікамі. І тады паглядзім.
І апошняе пытанне, Павел, вам як стваральніку БХД. Ці магчымая ў Беларусі дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская?
Не, адназначна не. Дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская – это тое, што мы маем зараз. У нас нема дэмакратыі якраз такі таму, што не грунтуецца сённяшняя дэмакратычная традыцыя на глыбокім падмурку хрысціянскай дэмакратыі, якая тысячу гадоў існавала ў Беларусі, дзе традыцыі мясцовага самакіравання з полацкіх часоў веча і з магдэбургскіх часоў, дзе персаналізм, увага да асобы, дзе маральнасць у палітыцы, паглядзім на ўладу, паглядзім на апазіцыю, там склокі, скандалы вылазяць адусюль. Гэта прыкмета сістэмнага крызісу, неразуменне, чым ёсць дэмакратыя без хрысціянства. У Злучаных Штатах Амерыкі дэмакратыя грунтуецца на шматсотгадовай хрысціянскай традыцыі. Там дэмакратыю і свабоду закладалі менавіта рэлігійны дзечы, часта пастары, якія проста былі лідарамі грамадаў і цэлых штатаў. Еўропа гэтаксама стваралася на грунце хрысціянскіх плыняў, пратэстанцкі ў асноўным кальвіністкі Вінніцкая поўнач, каталіцкі поўдзень. Ну а што тычыцца Беларусі, тут шмат у чым традыцыя была перарваная акупацыямі, спробамі навязаць рэлігійную аднароднасць, што ў Беларусі, на мой погляд, ніколі не прыжывецца. Без хрысціянства дэмакратыю ў Беларусі пабудаваць немагчыма, яна праваліцца, вырадзіцца ў ці ў таталітарызм, ці ў анархію.
На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу «Вольная студія. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скоб благутарыў з Паўлам Севярынцам, сустаршынём аргкамітэту па стварэнні Беларускай хрысціянскай дэмакратычнай партыі. Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму. Чуткі пра магчымую дэнамінацыю беларускага рубля падштурхоўваюць да актыўнасці людзей, якія маюць наўпроставае ці ускоснае дачыненне да грашовай сістэмы краіны. Так, на інтэрнэт-старонцы фінансавага парталу infobank.by з'явілася партрэтная галерэя на банкнотах, якія ў тэорыі маглі б замяніць цяперашнія разліковыя адзінкі. Аўтар гэтага дызайнерскага праекту прапановы грашовых купюраў Усеволад Юргенсен, які стала супрацоўнічае з нумізматычным парталам «Ізрой». У працяг тэмы Ігар Кармей.
Спецыялісты парталу «Інфабанк.бай» невыпадкова прадублявалі выявы банкнотаў з нумізматычнага сайту. Сёння лёс беларускага рубля хвалюе не толькі фінансістаў.
Там вот по этим банкнотам, это художник просто вот сделал такой пиар, интересно, все это как вариант новых банкнот. На той волне слухов, которые сейчас идут вот с деноминацией и так далее.
У выніку з'явіліся купюры номіналам от 3 до 1000 рублёў. На 3-рублёвай банкноце змешчаны партрэт князя полацкага Усяслава Чарадзея. На 5-рублёўцы яшчэ адзін полацкі князь Валодша Уладзімір. На банкноце ў 10 рублёў вялікі князь літоўскі Гедымін. На 25-цы Вітаўт Вялікі. Купюру ў 50 рублёў упрыгожвае партрэт канцлера вялікага княства літоўскага Льва Сапегі. На сотцы лідар паўстанцаў Кастусь Каліноўскі. На купюры ў 250 рублёў Раман Скірмунд, старшыня ўраду БНР ў 1918 годзе. Завершае грашовую галерэю з наміналам ў 1000 рублёў Пётр Машэраў, колішні першы сакратар ЦК КПБ. Мне ўдалося знайсці аўтара новага накірунку ў мастацтве. Гэта Усеволад Юргенсен, непрафесійны мастак. Ён не хавае, што робіць усё з асабістай цікавасці да актуальнай тэматыкі. Паказальна, што са сваімі прапановамі ў Нацыянальны банк ён не звяртаўся. Пытаюся, ці не крыўдна працаваць у стол.
Нет, почему? Вдруг увидят, из Нацбанка тоже все-таки на сайте заходят, смотрят. Такой пока идеи не было. Может, потом и будет.
З шэрагу гістарычных дзеячаў, прапанаваных для грашовых выяваў, крыху выбіваецца Пётр Машэраў, які адзін прадстаўляе і савецкую, і цяперашнюю Беларусь. Аднак мастак усё ж лічыць галерэю завершанай.
Просто вся история от раннего до современности, поэтому это тоже просто часть нашей истории. То есть я не делю историю на ту, другую, третью, пятую. Именно хронологический порядок.
Грашовую тему у мастацтве Усеволад Юргенсен распрацовывая некалькі гадоў. А які дизайнерский узор ён лічыць найбольш удалым?
По-моему, самый лучший проект у меня последний, он, правда, не закончен. Ремейк зайчиков в современном дизайне.
Распрацовка узору беларускай валюты пачалася адразу пасля абвяшчэння незалежнасці Беларусі. У якасці пераходных грошай з'явіліся так званыя зайцы. Паралельна вялася праца над будучай паўнавартаснай валютай. У 1992 годзе нямецкая кампанія Гізеке Девріент на замову Нацыянальнага банку надрукавала беларускія рублі. У тым жа годзе ў Менску была выпушчана эксперыментальная партыя беларускіх талераў. На купюрах ад 1 до 100 рублёў былі змешчаныя выявы Францішка Скарыны, Якуба Коласа, Максіма Богдановича, Янкі Купалы, Алаізы Пашкевіч. На талерах наміналам ад 1 до 1000 талераў таксама прысутнічалі выбітныя асобы: Рахвалот і Рагнеда, Константин Астрожскі, а таксама малюнкі знакавых для Беларусі гістарычных падзеяў. Аднак пакуль тагачасныя кіраўнікі змагаліся з інфляцыяй, якая імкліва з'ядала вартасць зайцоў, новыя ўлады катэгарычна забракавалі і талеры, і прапанаваныя выявы гістарычных асобаў на купюрах. А 1994 году беларускія грошы друкуюцца ў Расіі на фабрыцы Гознак.
Пра дызайнерскую прапанову новых грашовых купюраў распавядаў Ігар Карней. І яшчэ адзін анонс нашай заўтрашняй праграмы.
У новым выпуску «Дому литератора» вас чакая сустрэча с намечником директора выдавецтва «Галіяфы» Міхасём Башурам. Крытык Міхась Тычына выступіць з рэцэнзіяй на кнігу «Расстраляная літаратура. Творы пісьменнікаў, загубленых карнымі органамі бальшавіцкай улады, што пабачыла свет у серыі «Беларускі кнігазбор». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Генадзь Бураўкін. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.